times more certified than the inquiry of this conscious order of Midrashan, from which the regular is the next.
Jā, šīs komisijas darbība reglamentē, lai tā sastāv mūsu ministra kabineta noteikumi 269, kuri pasaka, kādas ir funkcijas un arī kas šajā komisijas locekļi ir pa vienam pārstāvjam no pašvaldības, kas arī ir komisijas vadītājs, tad ir no valsts dienesta, no valsts meža dienesta, no apsardzības zemnieku, īpašnieku, lauksvērnieku, mēģinieku. Biedrībām, kur ir galīdzinieks teica, ir biedrības no mazāk un divas. Iepriekšējais četrus gadus, man tas gods bijis vadīt šo komisiju katru gadu. Savamērā, kad 3-4 sēdes mums notiek, komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, protams, ir izdevies nokomplektēt sastāvu, jo nekas nolikumā nav mainīts, tad aicinu atbalstīt.
Tā ir likuma noteiktā komisija, kas faktiski aptver deputātu mežu postījumu, tad ir iesaļījums, ko izskat tā, kāda gadīja politika, kā klimatīs ir tur papiedzi pārpacināt jautājumu. Tā ir jautājumi. Nav, tad iedāvāju arī par šo no balsu. Un viena ierosinājums, tā kā mums ir stundīs ir kādā, šeit būtu pēc uztaisīt minūtes 10 pārtraukta.
Nice.